Қозан сөйлей. Уақыт 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосының екшембі топшыруларын тыңлайсыз. Әдеби топшыруымызды бастаймыз.
Қадірлі достар, татар халқының сүйікті композиторы Салих Сайдашевтің туына 120 жыл.
Татарстан радиосында Сәйдә шатналыгын йомгаклыйбыз. Атна дәвамында безнең эфирда мәшһүр татар композиторы Салих Сәйдәшев әсәрләре, аның турында төрле тапшырулар яңгырады. Аларда бөек композиторның иҗаты, шәхесе шактый тулы итеп ачылды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген игътибарыгызга халык шагыйре Равил Фәйзуллин әсәре буенча эшләнгән Сәйдәш моноспектаклен тәкъдим итәбез. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арыслан язмасында яңгырый. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ренат Киникеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм тавыш операторы Айсылу Гыләҗетдинова тарафыннан әзерләнгән.
Гомерләрне талкып вакыт ага, су дәрьялар сыман бер җайга, җилләр генә ахры бу җиһанда, ничек тели исә шулайга. Киләчәккә таба ага вакыт, туу үлемнәрең ни аңа, яшәү мәгънә диеп уйлана тик кеше дигәннәре дөньяда. Уйланырсың, ғымыр қысқа болғаш, Һәр сулышың түгәл санаулы, Туған минуттан оқ үлімгәшә, Қияш астында син санаулы. Сыны дүния қылған ғамәліңні Тарих үлшәуләрі арқылы. Ни китердің яшәп бұ тұрмышта, Ил жеріңә, тұқым халқыңа. Нишек үтәсісің кіші болып, Гомер дигән шушы сиратны. Үткән белән килер буыннарны тоташтырган шушы чиратны. Гаепмени, килә һәр кемнең дә матур итеп яшәп каласы, максат бийеклеген аласы, җимерелмәс нигез саласы, килә бәхетлерәк итәсе мәхәббәттән туган баласын, шатлыкларның тели яңасын. Якты дөньяларда яши-яши, Күліп, йылап, хыялланып, ярсып, Бәргәләнә әдәм баласы, Үзгәләнә әдәм баласы. Ахыр шиген үзе біліп тұрғаш, Ғәжәп мәни болса ярасы. Бүйік бәхет қалсан кішілерінің Күңіліне қунған нур болып, Якты хәтір болып, Дәйсән булып, чәшәк булып, моңлы җыр булып. Әкертін жил, мында қабір, мында анам көмілген. Анам қабір янында жырыннан. Сәйдәш тукталышы, ашығып түшәм, бір кім күтмей, мин бұлайғына. Ғашиқ сыман хисләнсәм дә ярый, Үз яғымла, татар яғла. Музыка Трамвайлар, машиналар, атлар. Хәрәкәт зур монда як-якка. Ашыкканнар әйда ашыксыннар. Мин йөрием әле бу якта. Бу борынгы шатлар сау шакта. Бер көн килсәң инде соң булыр. Бийек йортлар килә бастырып. Бу вак иләр бетә, китә. Җирдә әллә бик узак, әллә аз торып. Һәр бер саның үзе бер тарихта. Ә сыннары түгел калырлык. Яңалар ул яхшы, уңайлы да. Тик яңаның кыска тамыры. Сәйдәш тукталышы ул минем чат. Шушыннан китә урамы башы. Һәр тәрәзәдән ул карыйдыр күк, аны белә күк һәр нигез ташы. Иркенәеп йөрим, рухым белән шушы якта торганга күрә. Йомыш белән түгел, күңел белән килгән төшем булганга күрә. Кешегә кирәк кайчак тукталу, тукталып торып уйланып алу. Тукталган төшен иманлы булса, туктап тору да ул алга бару. Бар күңелләрнең тукталышлары, бар гомерләрнең тукталышлары. Безнең тукталыш Идел туфрагы, үзәге Казан, яралы яры. Үзенә җия төрле тарафтан үз кавымына тугры җаннарны. Безнең тукталыш шул Казан инде. Күп язмышларны кайнаткан кала, елаткан кала, юаткан кала, утлардан алып суга аткан кала. Әй син, кардәш, ашыкма әле. Туктап торып шушы урында. Кабаланмыйк. Казан урынында, Идел янда, Кабан кырында. Минем сүзем бар. Халыкның газиз, талантлы бер улы турында. Шәхси тормышта, иҗатта кишкән гыйбрәтле юлы турында. Әйтерсең, бәлки, нигә гыйбрәтле? Ул бәхетле язмыш кишкән ир. Кемдер, бәлки, сөйләвемнән кызык, легендай хәлләр көтәдер. Бәлки, әмма мине борчый, уйландыра талант юлы, талант язмышы. Рухи байлыктан да кыйммәтлерәк тагын берәр нәрсә бармы соң? Шаулый, ирек даулый, ирек даулый кашкан егетләргә кара урман җырыннан. Ул Сәйдәшев, Җамалетдин улы, Салих булыр егет солтаны. Еллар үткәш, шушы гади исем, дөнья гизәр, булыр ил даны. Әтисаның Җамалетдин ага, Дөбияз ягы Өбрә авылыннан. Ә әнисе Чибәр Мәхүб Җамал, Казан кызы Идел ярыннан. Шигүче ул, күпме гөл бизәкләр калфакларга шигелеп калгандыр. Күпме җыры, хыяллары шигу җепләренә ияреп баргандыр. Җамалетдин байда мал йөртүче, шәһәрдә дә атын җуймаган, арба чаналардан из калдырып, нужа чиккән озын юлларда. Әйдә, ағай, тарттыр дилбегәңне, уйнасын жил ат ялларында. Нип шағын булсын кешеләрне алдап жиған бай малларына. Маллар түгел, дөнья үзе дәле тизгененә эләгеп шак тора. Ишче халкы күтәрелгән сайын, хаким сыйныф тора калтырап. Яңа гасыр туды. Хиҗри белән 14-нче генә булса да, миладишә 20-нче булыр. Кешелеккә яңа бусага. Бу гасырда күп ашышлар булыр. Күп түгелер илләр каныда. Еллап түгел, көнләп рух өстәр ул халыкларның үзаңнарына. Хөрлек өчен баш салганнар әйтер. Кем мөнафиқ, кем дүрүслүгүн, талау сугушлары әйтеп салыр царизмның хаштырушлыгын. Мына шулай, Жамалетдин агай, улың туа гасыр башында. Һәр бер дәвер үз сынавы белән һәр туганның баса каршына. Туа шундыйлары, жаны белән ия булып илаһи көчләргә, үз халкының рухи рәсмен ясый сүздән, авазлардан, төсләрдән. Безнең халыкның да тиештер бит рух куәтен жиһан күрергә. Күпме талант ничә гасыр буе бугазлары киселеп күмелгән. Бу гасырда бәлки чыга алыр, күренә алыр безнең егетләр. Алда революция, алда хөрлек, акланырга тиеш өметләр. Әйдә, агай, куала атыңны, җырлап җибәр халык күләрен. Жамалетдин белми әле, улы туган шук үзе үләрен. Идел буе яшел таш, ник елыйсың яш туташ? Мин еламый, кем еласын? Үзем ятим, үзем яш. Халык җырыннан. Ятимлекне кемнәр татымаган? Гаиләдәме, дәүләтендәме? Ярдәмне бик күрмәсә дә ятим, күп күрә ул өйрәтүләрне. Салих инде шәкерт. Буй сын үсә, сыйныфларда үтелә берәмләп. Тик әйт кенә, шытырдатып укыр һәр сүрәне сиңа Коръәннән. Сабақ вакытлары тиз үтә шул. Аннан соң нишләр бу бала? Ярым ятим бала үстергәндә нинди уйлар уйламас ана? Мәхүб Жамал, улың үсеп килә. Эшкә кертик, яшли ирансын. Приказчиклар янына урнаштырыйк. Күра торсын, кибет тирәсен. Мәхүб Жамал, киңәш, улың Салих, дин сабагын ныграк ирансын. Безнең нәселдән дә берәр мулла чыгып куюы бар, белмәссең. Төрле яктан төрле киңәш ява. Мәхүб Жамал, килен, нык уйла. Улыңны син кеше итим дисәң, я сәүдәгәр булсын, я мулла. Туган кардәш әйтмәс нашарлыкка, киңәшләре дөрес тә төсле. Ә җизнәсе тагын ни дияр бит? Җизнәсе бит укыган кеше. Әйтте Шиһап, син анасы аның. Ни теләүең әлбәт синең эш. Мондый чакта хәтта ана да әуәл бала күңелен тыңларға тиеш. Әсәлихнің күңілі бүтәндә шул. Башқа ойда хәме, ойлары, кишә ташаяқтан күріп қайтқан бір ұстаның гармон ойнауын. Көз алдында хаман, ярминкәнің ұтырған да бір пішмағында, яшы қарты сихырләнген сыман жиылышып тұра янында. Әй, ойнайсың, бар бит кішілер, кіші генә микәнсің алар? Салих төштә күрде. Күктә гармун уйнап йөри фәрештә жаннар. Ә уянса, нинди мөгжиза бу? Өстәлендә тора шын гармун. Күрелеп ал да, теге оста кебек уйнап җибәр киләр, чыгар моң. Бар икән ул бәхет. Бар икән ул, әгәр хыялдагы килеп шын булса. Әйдә, Салих, уйнап җибәр әле, күңелеңдә ташыр моң булса. Яңға яқын жұртлар қала алмайлар, макет фотоларға түшіп тә. Бульдозерлар күшлі, түртә, ішә, тигізлі дә куя, іш бітә. Түрәләрдән бик ұзақ рұқсат даулап, іске алып байлар күйіндә, рухи ихтияждан туған бина әуірілген халық үйіне. Патша сарайы күк түгел инде, Шамил йортына да җитә алмас. Изге эш дип фидаилар куйса, гади таш та гуя шын алмас. Гали сүзләре белән дөньяга сабый бала аваз салгандай, монда яна тавыш бирә башлый, халык рухы тирелеп яңадан. Евангелийский урамында бер исеме генә ни тора, мәшһүр болгар белән күрше генә өч катлы бер җинак йорт тора. Бу тирәдән белмим, кемнәр ничек, нинди уйлар уйлап узадыр. Ул аванпост олы яңарышның, ул учагы милли үзаңның. Монда театрның башлангычы, яңа чыры әдәбиятның, монда көрәш, яшнау рухы сынган кирпишина кадар һәр катның. Сәяр тамашасы, Тукай сүзе, Әмирханлы милли кишәләр, Мулла Нурлар чыгышы. Уйлансаң, күп шәхесләр искә төшәләр. Талантларны бергә җыйган клуб, яш көчләрне чакырып эндәшкән, монда иң беренче сынау бирә безнең герой Япьяш Сәйдәштә. Ул вакыт әле үсмер Салих, Сәйдәшлеккә әле байтак ел. Озын сәфәрләрдән бөеклеккә хәерле юл сиңа, хәерле юл. Кыш маршын уйный Салихыбыз. Бөтен бер зал аның хөкемендә. Бик күпләрнең әле сагынып-сагынып хәтерләре кайтыр бу көнгә. Алгы рәттә утыра Кариев. Күңеле аның нинди уй гамдә. Мондый киле халык, бөек халык, мондый халык үлмәс димәллә. Фатих Әмирханның үз уйлары. Бу малайда Ишкын ут яна. Былай булса, шарык йоклап ятмый. Шарык тора, шарык уяна. Галиаскар ага ни ди? Шүкір, дустана бір нур бар күзінде. Қанағат тұрақыры бұ сынаудан, Захидулла абзый өзі де. Тұқа есен болса, бік ихтимал шатлық балқырыды езінде. Баш егенде аның тұқай білен қарашылары ұшыраша алмады. Заманалар килгәш, чырлар аша, тоташтырыр бергә урамнары. Зур сәхнәдән бүген аваз салды, ғырурлыгы килер көннәрнең. Ораторлар әйтер бер көн, Сәйдәш, Тукайы ул безнең киләрнең. Қым бураны, қым бураны, Оренбурның урамы. Илдә күрәш барған шақта, Идә ятып буламы? Оренбур ул татар башқыр жері. Оренбур ул карван сарайлы, Европа белән Азия шиге чаты һәм капкасы шиксез даланың. Бөтен илне утураган чакта бер Оренбур гына каламы? Быел гына аны төрле яктан ничә тапкыр яулар камады. Саклар өчен көрәш казанышын яш көчләрне ала илдәшеп. Оренбурда хәзер кызыл армеец, Казан егете Салих Сәйдәшев. Таңны ярып Вақыт тұрға деп, бірғы қышқартушы кім дейсіз? Бүйіклігі түгіл, есімі де көпләр үшін әлі белгісіз. Ол бір солдат, яшы 19-да, өзі тіләп келген фронтқа, сыны яны тұрмыш, сыны күрәш, бір суларға кіртіп, бір ұтқа. Алда поход, қанлы, тузанлы юл, алда шегіну де, жиңу да. Ир егеткә солдатлыкта йөрү бер шыныгу була кимендә. Тик исән кал. Жин, тик йыгылма. Йыгылсаң да тур син яңадан. Хәер, яуда яшау әҗәл ише, картлар сүзен әйтсәк, Ходайдан. Кайный дөнья. Алыша яңа иске, бер хәл иткеш фронт. Түркістан. Байтақ мында бізнің яқташылар да, бригадылар татар башқырттан. Туплар тынып тұрған араларда, кин Түркістан далаларында, ниндегіне ойлар келмедесің жир әңкәнің балаларына. Дары түтіннәрін шиткә қуып, келе мұң да, келе сағыш та. Сүйген ярлар, туған яқның айы, Дулқынланып тұрған арышлар. Бізнің яқтан ақыры бұ ақ бұлыт. Бізнің жерден ақыры бұ құшта. Бік яман су болып кеттәлі. Сузып жібәрәлі, әй дусқай. Йүгіріп кетердәй буламла, Қайтып жетердәй булам. Күзгі ашы жилләрдәләй. Туған үскән илләргә мұңлы жырны ялғыз тыңлау яхшы. Әбу жырны кирәк күмәкләп. Салдат сағышы бу. Жырлағанда үрсәләнеп тибә йөрәкләр. Туп ухылдап ауыз салған шақта әйтәләр бит, муза тын тұрыр. Суғыш түгел. Яшау мәңгілік бит. Бу қан құю туқтар, бір тыныр. Тыныр. Хызмәт халқынасың ни қибат? Азат тұрмыш, тыныш ил қибат. Шуның үшін дәбит революция. Шуның үшін дәбит инқилап. Сугыш соңы безнең Салихны да яна Оренбурга ташлады. 2-3 елдан инде генә мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбур, татар башкырт җире, мәгърифәт нуры ингән җир, Урал Идел рухи дөньясына күп атаклы шәхес биргән җир. Яраклардан килгән кардәшеңне куеныңа сыендыр әле. Күңеленә ятыш шөгыл табып, илһам биреп сыендыр әле. Ил данышын яралган җанны яңа казалардан сакла син. Казаннарга барып ярышырлык талантлар биргән якла син. Кашымды Салих. Вакты җитми, билем дә ал, рәттән эшлә дә. Оркестрны ничек көчәйтергә, бу ансамбль белән нишләргә? Әле анда чыгыш, әле монда, сусаган ил җырга, көйләргә. Яшьләр бурычы яңа тормышны, яңа аһаң белән сөйләргә. Чакыралар агит бригада белән Азияга, Ташкент ягына, Салих күңелендә ушар куштай туар җырлар канат кагына. Озын сәфәр туды, татар вальсы, булай булса эшләр барачак. Күңел ташый, агла моңда, дәрттә, килде ахры, күкрәр, янар чак. Театраль чаткылар, яңа кояшның беренче нурлары, Мулла Нур Вахитов. Татар халкын кәмит тамашасыз, күз алдына китеру кыен хәл. Сәйдәш дөньясын белим дисәң, театрны аңла иң әвәл. Театр ул халык рухының тантанасы, шатлык кайгысы. 20-нче еллар театрын күз алдына китерә алмыйсың, сәйдәшсез син. Сәйдәш театрны, ә театр аны үрләткән. Ә ул еллар күпләр хәтерендә сакланалар газиз бүләктәй. Халкыбызның ихлас тартылуы тамашага, җырга, уенга килә ерак-ерак касырлардан, сабан туйларыннан, җыеннан, көне-төне гел-гел эш димәгән. Күңелгә дә бәйрәм яса бер. Халык рухы бер шигенә җиткәч, үз буена торып баса бер. Ташып чыга җыры, бәйетләре, шәшерәп чыга уйнак шанлыгы, нигә бер-береңә илең белән бүлешмәскә күңел паклыгын. Әле бу хәл өстеңә таш бастырган царизмлы чакта, коллыкта, ирек кенә булсын, төтен түгел, ялкын бәреп чыгар юллыктан. Күрше, ул 5-нче еллар нишләтте, сәяр чыкты, нурлар балкыды. Заман набат какты, вакыт җитте, яула, расла рухи хакыңны. Шифа җилләр күмелергә яткан күпме талантларны калкытты. Ыргылдылар алар яктылыкка, үзләренә әйдәп халыкны. Хөррият килде. Зулым карашкысы, сәмрук кыш канда тончыкты. Ирек килде. Кара мунчалардан скрипка, гармоннар чыкты. Җиңешеннән кубызлар чыкты. Итек кунышыннан курайлар. Тиздән менә спектакльне дә оркестрлар белән куярлар. Оренбурга Салих Сәйдәшевкә хәбәр килде бер көн Казаннан. Дәүләт театры оешкан ди. Шунда эшкә чакырып язганнар. Дәүләт театры уенмени, уйлата да, кызыктыра да. Труппалар димәк сукбайлыктан чыгып хәзер яңа юл яра. туған яқтан келген шақыруға сағынулар келіп құшылды. Анда әңгәй, дұслар, анда Иділ. Әй, Оренбур, сау бұл, хуш енді. Театр чынлап яңа икән. Артистларның уен рух бүтән. Тинчуринга үрнәк театрны ойыштыру йөкләнгән икән. Габам Салих, безнең уртак эшне башмагымнан башлап карыйбыз. Башмак яхшы чыкса, билеп булмый, бәлки бергә ярак барырбыз. Туя, сизә Салих. Шаналар, өмет күзе белән карыйлар. Шанышны тую яхшы да бит. Аклый алсаң аны ярыйла. Яш чакта ук бер хакыйкат аның нык урнашты кирип аңына. Улы булып, сүйүклүсү булып кыраласың халык жанына, фақат шул чак үзең халкыңны фидаиша яратсаң гына. Тудырасыйды шундый килер, халык йөрәгенә үтәрлек. Булсын иде шундый күч аларда. Ярак қасырларға китерлік. Мұның үшін нәрсе? Хызмет керек. Беру керек бар күш дарманны. Талант бір хәл. Үстәп иқтияр, суғышан рух, хұлық барманда. Жауап сұңырақ. Әліге іш башы, ұлы мақсат жанда игілік қылу. Ойлар шиста, күңіл жилкінә, күпләр хәзер аңа өндәшәләр, композитор Сәйдәш дип кенә. Казан сөлгеләрен билгә урап, кулга зәңгәр шәлләрне тотып, йөри муза кандыр буйларында сүнгән йолдызларны яктыртып. Йөри муза шәрык дөньясының пәрәнҗәсен ачып, уятып, Идел, Урал, Кавказ күзен ачты, Түркістанны кирәк кузгату. Безнең якның байтак талантлары ул якларга нурны күп шәште. Якты көне өчен Азияның канын, җырын биреп көрәште. Еллар үткән саен ачыла бара, кемнәр булган шишмә йыручы. Ерак кәттә курган театрын Сәйдәш булган оештыручы. Жылы яқта, жәйгі театрда күпмі қадыр хұрмат азанма? Үзіліп сағынып, түп театрын күзін қайтырыйды қазанға.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халық шагыйре Рауль Фәйзуллинның Сәйдәш поэмасы буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арыслан язмасында яңгырады. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ренат Иникеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мәхәрир Рөстәм Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм тавыш операторы Айслу Гыләҗетдинова тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, хәзер игътибарыгызга Салих Сәйдәшев турында замандашлары әйтеп калдырган фикерләрне тәкъдим итәбез. Аларны Тәлгат Хаматшин укый.
Сәйдәш турында замандашлары. Сәйдәшев татар музыкасының үсешен яңа баскычка күтәрде. Аның байтак елларга сузылган үрчемле хезмәте татар совет музыкасының үсешендә тулы гына бер дәвр булып санала ала. Муса Җәлил. Халкыма мин тора-бара рәхмәт укыйм. Сирәк булса да, ул озын тарихның катлаулы юлында үзенең сүнми торган маякларын тезгән. Ул маяклар яналар, бір неше ғасырға алға шығып яналар. Сәйдәш Бүйек Туқай білән Йәнәшә яна. Сибғат Хәким. Салихны килер шишмәсе дип атысы килә. Ул килерне ничек иҗат итим дип газапланмый, ә күңелендәгесен тизрәк ноталарга салу, язып өлгерү мәсьәләсе генә аны борчый төсле тоела иде. Шуңа күрәдер, әсәрен симфоник оркестр өчен эшләгәндә, ул еш кына партитураны язмый иде, ә һәр музыка коралы өчен турыдан-туры партиялар яза иде. Аннан соң театрның ноталар китапханәчесе Мөхәммәт Яушев һәм мин әлеге партияларның дубликатларын күчереп яза идек. Мөхәммәт Яушев һәм Мөхәммәт Йосупов икесе дә скрипкачылар иде. Икесе дә Салихның якын ярдәмчеләре, гомерләре буе аның кул язмаларын, ноталарын күчереп язучылар. Аның дуслары иделәр. Мансур Музафаров. Салих Сәйдәшев бөтен иҗаты белән татарныкы гына түгел, мин әйтер идем, ул барлык төрки халыкның, казах, үзбәк, кыргыз, азербайҗанның популяр композиторы. Кайсы бер композиторлар үзләре үләләр дә, җырлары онытыла, ә Сәйдәшев җырлары торган саен безнең күңелләргә тирәнрәк үтеп керә бара. Ул бер вакытта да татар халкы, алай гына да түгел, башка халыклар күңеленнән китмәс дисәм, ялгышмандыр. Без башкорт композиторлары аны бик яратабыз. Әсәрләрен һәр вакыт дулкынланып тыңлыйбыз. Сәйдәш моңнары безнең халыкларыбызда якты хыяллар тудыра, яшәүгә дәртләндерә. Заһир Исмәгыйлов. Салих Сәйдәшев, ягымлы киләр авторы, татарның профессиональ музыкасына нигез салучы буларак күңелгә кереп калган. Әйтергә яраса, мин аны татар совет музыкасында тулы бер дәвер дияр идем. Андрей Шпай. Сәйдәшев музыкасы үзенең шикерсезлеге, кешелеклелеге һәм дөреслеге белән дулкынландыра. Натан Рахлин. Сәйдәшев татар халкы өчен генә түгел, казах, кыргыз, уйгур, башкорт, дунган кебек тугандаш халыклар өчен дә бөек композитор. Әхмәт Жубанов. Салих Сәйдәшев үзе иҗат иткән эпоханы тоя белде. Үз халкы психикасының нигезенә үтеп керә алды. Һәм иң мөһиме, бу халыкның рухи тойгыларын музыка чаралары белән аңлатып бирде. Аның новаторларча кыю рәвештә яңа формалар, яңача яңгырашлы моңнар эзләүенең тамыры алда әйтелгәннәрдән килеп чыга да инде. Татар халкының музыкаль үсеш дәрәҗәсенә нигез салган Салих Сәйдәшев сәнгатенең бетмәс төкәнмәс әһәмияте дә шуннан килә. Композиторның мирасын өйрәнеп утырганда, Салихның музыкасындагы чиксез байлыкка хәйран каласың. Нинди иркен һәм киң колачлы ул, һәм шул ук вакытта тирән моңлы да. Классик җинаклык һәм мәгънәвилек өстенә форма белән шул кадәр иркен эш итү осталыгына карагыз сез аның. Бер нинди артыклык, ясалмалык юк. Технологиясе бәрелеп торган урыннарында таба алмыйсың. Александр Ключерев. Сәйдәш моңнары. Алар синең йөрәгеңә үтеп керә дә, иң нечкә хисләреңне уята. Бөтен барлыгыңны биләп ала, дәртләндерә, ашкындыра, уйландыра. Күңелең якты, ынтылышлы уйлар белән тула. Сине яшәргә чакыра. Хәтта иң зарлы, иң хәсрәтле, күңелне тетрәткән фаҗигале моңнары да, әйтик, Сакай маршы, яшәүнең мәгънәсен аңларга ярдәм итә. Риза Ишмырат. Татар музыка культурасын үстерүгә Салих Сәйдәшев зур өлеш кертте. Аның музыкасы халыкның җаны, аның җырлары халыкның характеры. Шуңа күрә Сәйдәшев исеме халыкта популяр һәм олы хөрмәт белән искә алына. Филипп Лукин. Бар халык йөрәгенә аңлаешлы, гади, ачык һәм гүзәл музыка бирүче җыр чишмәсе ул Сәйдәшев. Әсхәт Мохтар. Татар совет музыка культурасы тарихында композиторлык профессиясе Салих Сәйдәшев исеме белән башлана. Шуңа күрә дә без аны беренче татар профессиональ музыкасын башлап җибәрүче дибез. Салих Сәйдәшев татар халкының иң сөекле композиторы улы. Халыкның рухи байлыгын үстерүгә ул үзеннән зур өлеш кертте. Аның музыкаль әсәрләре картаймыйлар һәм искермиләр. Салих Сәйдәшевнең шат күңелле, күтәренке музыкасы безнең совет чынбарлыгының бөеклеген чагылдыра. Нәҗип Җиһанов. Үз иҗатында Салих Сәйдәшев бары халык җырлары һәм аларның традицион формаксалары белән генә чикләнеп калмый. Ул рус һәм дөнья классиклары иҗатын өйрәнә. Жорж Бизе һәм Джузеппе Верди аның иң яраткан композиторлары була. Аларның опера жанры өлкәсендәге ачышлары аны үзенә аеруча нык җәлеп итә. Бу нәрсә Сәйдәшевнең композитор буларак фикерләү үзенчәлегенә дә тәэсирсез калмый билгеле. Ул иҗат иткән музыкаль әсәрләрдә увертюра, ария, хор һәм биюләр кебек опера элементларының да күп очравы нәкъ әнә шул хакта сөйли. Җәүдәт Фәйзи. Салих Сәйдәшев чын мәгънәсендә халыкчан композитор. Аның язганнары яңа чынбарлыктан, бүгенге заманнан аерылгысыз. Салих Сәйдәшев татар музыка сәнгатендә һәр вакыт искиткеч фигура булып калачак. Профессиональ татар музыка сәнгатенә нигез салучы буларак, ул бөтен музыка сәнгатенең дә горурлыгы. Аның иҗат мирасы милли мәдәниятебезнең алтын фондын тәшкил итә. Гадел Кутуй.
Карлар ява, Казан урабалар, Маглар ине талгады күңелгә, әйтерсең лә Кабадак бахт кышысы бар, ул хал кабадак ашай күз яшы, син татарлар жаналамыйм дисәң, да бер тавала, утар да бер тавала, сәйләшне. Казан күген қара болот сарған, сәмір қышлар қанат қағына. Ирек давлап ярсый сәйдәш мағы, арып шитәдірән яғына. Ул халқымның бақыт тұшысы ман, ул халқымның ашық күз яшы. Син қадарлағы жанырағы мүдейсәң, ұтыр да бір тұғыла, ұтыр да бір тұғыла, сәйдәшті. Сәйдәш мағай дәніге ері, жалын тіра қарбір татарлы. Илдән ілігі сүрәп ері сәйдәш, татарының таңы атарлан. Ул халқымына бақыт құшы сыман, ұл халқымының ашық күз яшы. Сен қатарлағы жалынағы мүдейсәң, ұтыр да бір тұғыла, ұтыр да бір тұғыла, ұл халқымының бақыт құшы сыман, ұл халқымының ашық күз яшы. Сен қатарлағы жалынағы мүдейсәң, ұтыр да бір тұғыла, ұтыр да бір тұғыла, сәйдәшіне.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Салих Сәйдәшев турында замандашлары айтқан фикірлерді тыңдадыңыз. Оларны Тәлғат Хаматшин оқыды. Әдәби тапшыруы бізді тезден 16 сағат 10 минутта дәвам еттірербіз. Бұл уақытта Рауль Файзуллиннің Сәйдәш поэмасы бойынша ішленген моноспектакльнің екінші үлішін тыңдай аласыз. Бізден айырылмағыз.